มสท
ชุดรายการกฎหมายน่ารู้จากมสทสวัสดีครับท่านผู้ฟังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละขั้นตอนชีวิตกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเราจึงต้องรู้กฎหมาย
การกระทำอย่างไรบ้างถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
สวัสดีครับผมอาจารย์เจรวินจิตสำราญอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้นะครับหัวข้อที่จะเอามาจัดรายการให้ท่านผู้ฟังทุกฟังเนี่ยท่านผู้ฟังทราบเนี่ยคือเป็นเรื่องของการตรวจ DNA ซึ่งเปรียบเทียบแบบในกรณีที่เป็นข่าวปัจจุบันนะครับว่าดาราผู้หญิงที่เป็นแม่ของเด็กเนี่ยเขาไม่ยอมให้มีการตรวจ DNA ของลูกเขาซึ่งในส่วนนี้เราก็จะบังคับให้เขาตรวจไม่ได้นะครับเพราะการตรวจ DNA เนี่ยจะต้องมาจากความยินยอมเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะบังคับได้แม้กระทั่งศาลเองเนี่ยจะขอบหน้าศาลไปสั่งให้เขาตรวจ DNA เนี่ยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่เกิดขึ้นซึ่งในการตรวจ DNA เนี่ยมันเป็นปัญหาในเรื่องของครอบครัวเพราะว่ามันเป็นการชี้ชัดว่าคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นพ่อหรือไม่ซึ่งการเป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยหากว่าชายคนหนึ่งมีเพศสัมพันธ์กับหญิงคนหนึ่งเด็กที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เสมอนะครับไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ก็ตามซึ่งในส่วนนี้เนี่ยในเบื้องต้นเรารู้ได้เลยว่าคนเป็นแม่เนี่ยเป็นแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายเสมอโดยมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแต่กลับกันนะครับในกรณีของคนนี้เป็นพ่อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าชายคนหนึ่งเนี่ยที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเกิดเด็กขึ้นมาผู้ชายคนนี้จะเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับโดยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะต้องมาจาก3เหตุก็คือ 1. เป็นกรณีที่จดทะเบียนสมรสกันกับแม่เด็ก 2. คือจดทะเบียนรับรองบุตรและ 3. ก็คือในกรณีที่มีคำพิพากษารับเด็กเป็นบุตรนะครับครับในกรณีที่จะต้องมีการฟ้องร้องมาครับคดีเพื่อที่จะให้รับเด็กเป็นบุตรละอย่างเช่นผู้ชายคนนึงทำผู้หญิงคนหนึ่งท้องแล้วมีลูกออกมาเนี่ยก็จะมีการฟ้องคดีให้รับเด็กเป็นบุตรขึ้นมาโดยการฟ้องคดีให้รับเด็กเป็นบุตรนะครับจะต้องมีการกระบวนการการฟ้องร้องเกิดขึ้นและภายหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้มีการตรวจ DNA ซึ่งการร้องขอเนี่ยมันไม่ใช่ว่าร้องขอไปปุ๊บศาลจะให้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นแล้วว่าการร้องขอตรวจ DNA เนี่ยมันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เอามาจากตัวของคู่ความเพราะฉะนั้นหากว่ามีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมเช่นบิดาไม่ยอมมารดาไม่ยอมหรือบุตรไม่ยอมเนี่ยจะไม่สามารถบังคับให้ตรวจได้นะครับโดยผลของการที่ไม่สามารถบังคับให้ตรวจได้เนี่ยบุตรจะต้องนำสืบพฤติการที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยให้ศาลเห็นว่าบิดาเนี่ยมีพฤติการที่สามารถเป็นบิดาเขาได้ซึ่งในกรณีที่ไม่ยอมตรวจเนี่ยในอดีตก็เคยมีในกรณีของบิดาของนักร้องหญิงซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยนะครับที่อยู่มาวันนึงก็มีคนมาฟ้องร้องว่าเป็นว่าบิดาของนักร้องซุปเปอร์สตาร์เนี่ยเป็นพ่อของเขาซึ่งในกรณีนี้บิดาของนักร้องคนนั้นก็ไม่ยอมตรวจนะครับซึ่งเป็นกรณีที่หลายปีที่ผ่านมาซึ่งศาลก็จะไม่สามารถจะบังคับให้เขาตรวจได้ซึ่งในการตรวจ DNA เนี่ยจะมีผลที่ดีนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีความชัดเจนไอ้ผลที่เกิดมาอย่างชัดเจนเนี่ยมันสามารถทำให้คนที่ตรวจเนี่ยมีความมั่นใจได้ว่าอ๋อเราเนี่ยเป็นพ่อของเด็กเด็กก็มั่นใจได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นพ่อของเขาซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นผลดีนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วว่ามันเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นหากมีปัญหาโต้แย้งขึ้นมาเนี่ยDNA ก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งซึ่งเชื่อถือได้นะครับว่าบิดามารดากับบุตรเนี่ยมีความสัมพันธ์กันถูกต้องหรือเปล่าเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงหรือไม่อะไรนี้ครับซึ่งบิดาที่ถูกมารดาหรือบุตรเรียกร้องให้รับเป็นบิดาเนี่ยก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาลนะครับก็ควรจะตรวจ DNA ไว้ก่อนนะครับเพราะเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ซึ่งในทางศีลธรรมเนี่ยการเป็นบิดามารดาและเป็นลูกเนี่ยคนเป็นพ่อก็ควรที่จะต้องมีการอุปการะเลี้ยงดูนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยผู้ชายอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ทีนี้พอโดนฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตรขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจจะกลัวว่าจะมีปัญหาครอบครัวกับครอบครัวของตัวเองเพราะฉะนั้นหากว่าไม่มีการจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตรเนี่ยก็ควรที่จะมีการอุปการะเลี้ยงดูในลักษณะที่ ให้การช่วยเหลือกันใดนะครับนอกจากนั้นแล้วหากว่าอยากต้องการให้เด็กคนดังกล่าวเนี่ยมีสิทธิ์ในมรดกก็อาจจะเขียนลักษณะของพินัยกรรมให้ก็ได
้สนใจแนะนำรายการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120